Radio Magazine.
U idućih pola sata saznaćete da je Rusija priznala kosovske pasoše. Da li bi Fethullah Gulen imao fair suđenje u Turskoj? Provešćemo vas i Beogradskim sajmom knjiga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija teško može dugoročno zaustaviti westernizaciju Balkana, kaže za radio Slobodna Evropa Konstantin von Egert, politički analitičar iz Moskve. Rusija se nada da može makar djelomično zadržati Balkan izvan zapadne sfere utjecaja, međutim ta očekivanja su neutemeljena. Geografska blizina Evropske unije i NATO-a je veoma snažan magnet za balkanske države. Uostalom, Rusija je priznala kosovske pasoše, ističe Egert. Kada je riječ o međunarodnoj sceni, Kremlj nastoji da u posljednjih nekoliko mjeseci maksimalno podigne ulog prije nego što nova američka administracija preuzme dužnost sa kojom bi onda napravila i veliki sporazum. Putin želi novu Jaltu, međutim u pojedinim zapadnim krugovima uviđaju da je ruski lider spreman da zarad očuvanja legitimiteta svoje vlasti kod kuće uđe u vrlo rizične operacije u inozemstvu. Naime, jedini cilj politike Kremlja je da određena grupa ljudi ostane na vlasti, razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li će Rusija nastojati da iskoristi Srbiju kao neku vrstu svog trojanskog konja u Evropskoj uniji?
Pogledajte NATO i Evropsku uniju. Neke njihove članice, poput Mađarske, Slovačke, u izvjesnoj mjeri Italija, načelno podržavaju Rusiju. Međutim, na kraju gledaju svoje interese i saglase se sa odlukama svojih partnera u Evropskoj uniji i NATO. Stoga mislim da će se isto tako ponašati i Srbija kada uđe u Evropsku uniju. I Rusiji neće u takvoj situaciji biti lako da je pridobije.
Međutim, Rusija ima veliki uticaj u Srbiji snabdevajući oružjem, gasom, zatim zbog bliskih historijskih i kulturnih veza. Do toga je premijer Vučić oba puta uoči formiranja vlade išao u Rusiju, navodno iz zdravstvenih razloga, gde se sreo sa Putinom.
I gospodin Janukovic je mnogo puta dolazi u Moskvu, pa vidite gdje je završio. Ne možete se oslanjati na takvu vrstu uticaja. Ruska politika previše polaže na propagandu i kontakte sa određenim ličnostima, a one se mijenjaju. Srbija je demokratska zemlja.
Međutim, zvanični Beograd računa na podršku Rusije i zbog blokade prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Istovremeno, mnogi u Srbiji dalje imaju negativan stav prema NATO-u zbog intervencije 1999.
Znam, ali istovremeno Beograd vodi dijalog sa Prištinom. Od januara ove godine Rusija priznaje kosovske pasoše. To znači da na kraju pragmatizam pobjeđuje. Dakle, Rusija će zadržati izvjestan uticaj na Balkanu. Da upotrijebim poslovni rječnik, Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Situacija u svetu se pogoršava, odnosi Rusije i SAD-a su pali na veoma niske grane. Da li zbog krize u Siriji preti sukob širih razmjera ili će Moskva i Vašington na kraju ipak postići sporazum?
Uključivanje Rusije u rat u Siriji nije imao toliko za cilj odbranu Asadovog režima, već je prije svega upereno protiv Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da bi se privukla njihova pažnja. Da budem još precizniji, da se ponovo uspostavi neka komunikacija sa zvaničnim Vašingtonom i stekne njegovo priznanje. Dakle, da Rusija dođe do nove međunarodne agende i obnovi odnose sa Zapadom nakon izbijanja ukrajinske krize.
Da Rusija bude tretirana kao ravnopravni partner sa SAD-om.
Upravo tako. Kremlj nastoji da u posljednjih nekoliko mjeseci maksimalno podigne ulog prije nego što nova američka administracija preuzme dužnost sa kojom bi onda napravio veliki sporazum tako što bi se cjenkao oko nekih pitanja i poteza koje je već povukao. Naprimjer, Moskva je nedavno zamrznula ugovor o plutonijumu, zatim oko podrške Asadu u Siriji. Dakle, Putin u ovom trenutku prikuplja džokere sa kojima će igrati protiv novog američkog šefa države. On ne želi da postigne bilo kakav sporazum sa Barackom Obamom, jer ga doživljava kao slabog, neefikasnog, a pritom uskoro odlazi sa funkcije. Međutim, Putin želi da postigne dogovor sa novom američkom administracijom, jer uviđa da sukobi u koje je uključena Rusija ne mogu da traju u nedogled. Svoje namjere je saopštio prošle godine na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On želi novu Jaltu, odnosno sporazum o podjeli sfera uticaja u Evropi. U osnovi teži da ruski režim ima suverenu kontrolu nad postsovjetskim prostorom i da ga Zapad ne uznemirava u tom naumu. On će to pokušati da realizuje sa novim predsjednikom SAD-a, pogotovo ako to bude Donald Trump. Ja ne mislim da će u tome uspjeti.
Da li će se promijeniti ruska politika čak i ako Putin ode sa vlasti? Stiče se utisak da mnogi Rusi podržavaju Putinova nastojanja da povrati nekadašnji status Rusije kao velike sile.
Mnogi zapadni posmatrači prave grešku preozbiljnim shvatanjem istraživanja javnog mnijenja u Rusiji. Nezadovoljstvo dijela građana unutrašnjom politikom pogrešno se tumači kao njihova spremnost da brane svoja prava i ustanu protiv vlasti. Rusko društvo je veoma umorno i željelo bi da ga svi ostave na miru. Kada je riječ o osjećanju imperijalne veličine, Kremlin to prikazuje na televiziji i ne iziskuje preveliko lično žrtvovanje građana. Zbog toga su građani spremni da podrže takvu spoljnu politiku vlasti, ali to je apstraktna podrška koja ne zahtjeva bilo kakvu njihovu aktivnost. To je pasivna podrška javnosti.
But it's an absolutely abstract support which does not demand from people any kind of action.
They have to sacrifice those of...
Međutim, moraju da podnose žrtvu zbog sankcija.
I think that for now they feel that it's the West that...
Još uvijek smatraju, u skladu sa zvaničnom propagandom, da je prije svega Zapad odgovoran za njihove nedaće. Međutim, posljednja istraživanja javnog mnijenja i nedavni izbori za Dumu pokazali su da je imperijalna euforija znatno opala. Prvo, za Rusiju je pitanje Krima završeno i o njemu se gotovo više ne raspravlja u javnosti. Drugo, građani su zbog ekonomskih nevolja sve fokusiraniji na svakodnevno preživljavanje. To ne znači da su već spremni da se pobune, ali se situacija dramatično pogoršava. Još ima prostora da se nešto uradi, ali izgledi za budućnost nisu nimalo sjajni, imajući u vidu i da je nafta znatno pojeftinila i tako će vjerovatno još dugo ostati. Zbog svega toga, Putin sada ne može, kao u prva dva predsjednička mandata, da ponudi građanima ekonomski prosperitet u zamjenu za ograničene slobode. Jedino je preostala imperijalna mobilizacija. Prvo je bio Krim, onda istočna Ukrajina, potom Sirija.
Šta može biti nova meta?
Najprije se postavlja pitanje gdje je ta nova meta. Ne mislim da postoji cilj toliko blizak ruskom srcu kao što je to bio Krim. Drugo, ostale ciljeve je mnogo teže ostvariti. Putin vjerovatno uživa široku, ali veoma plitku podršku javnosti.
The support for Putin regime is maybe wide but pretty shallow.
U međuvremenu stiče se utisak da je Rusija veoma uspješna u vođenju takozvanog hibridnog rata ne samo u Ukrajini, utičući u izvjesnoj meri na politiku pojedinih članica Evropske unije, zatim podržavajući ultradesničarske partije poput Nacionalnog fronta Marie Le Pen.
Cilj zvanične Moskve je da stvori što haotičniju situaciju na Zapadu, što bi joj omogućilo uticaj na donošenje odluke o ključnim pitanjima u svijetu, prije svega koja se direktno tiču Rusije. Ona je ostvarila izvjestan uspjeh u tom naumu, jer jačaju ultradesnica i ultraljevica u Evropi, što je doprinijelo promjeni atmosfere u kojoj se raspravlja o ključnim problemima. Međutim, teško je zamisliti da će Marie Le Pen postati predsjednica Francuske. U tom smislu, Putin svakako više računa na povratak Nikolasa Sarkozija u Jelisejsku palatu i dogovor sa njim. Dakle, cilj Kremlja je da pridobije što više javnih ličnosti u Evropi koji bi mogli da utiču na promjenu politike njihovih zemalja ili barem tona debate. Međutim, Mađarska i Slovačka, koje slove kao proruski orijentisane, kada se sastanu lideri Evropske unije, razmišljaju prije svega o svojim evropskim vezama i nisu spremne da žrtvuju svoje interese.
Podržale su sankcije Rusiji.
Da, izvjesna podrška Mađarske i Slovačke Putinu zapravo nije toliko zastupanje interesa Rusije, čak ni po cijenu jeftinije gasa, koliko pozicioniranje za trgovinu sa Briselom, da bi od njega dobili dodatne beneficije. Dakle, Putin treba da shvati da njegov pokušaj da promijeni političku klimu u Evropi ne može biti panaceja za sve probleme sa kojima se Rusija suočava. Na kraju, ako podržavate političari i partije poput Marie Le Pen ili Joblik u Mađarskoj, onda vas ostali potencijalni partneri ne doživljavaju ozbiljno i teško im je da sa vama se dogovaraju. Nema sumnje da Putin zna kako da iskoristi krizne situacije u svoju korist. Međutim, takva politika ima ograničenja. To se pokazalo u Siriji, gdje je Rusija intervenisala da bi privoljela SAD da je tretiraju kao ravnopravnog partnera. No čak i sa slabom odlazećom Obaminom administracijom, sada se zaglavila u sukob iz koga ne zna kako da se izvuče. Zvanična Moskva, kada je poslala armiju u Siriju, nije razmišljala kako će iz nje izaći.
Da li će Putin pristati na kompromis oko istočne Ukrajine u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija?
Zavisi kako se takav sporazum formuliše. Putin ne može sebi da dozvoli da ga u Rusiji tretiraju kao lidera koji je ostavio na cjedilu Ruse u istočnoj Ukrajini. Međutim, produžetak zapadnih sankcija bit će sve veći teret za rusku ekonomiju. To je još jedna zamka koju je Kremlj sam sebi namjestio.
Dragan Štavljanin razgovarao je sa Konstantinom von Egertom, političkim analitičarem iz Moskve.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mark Wolf, američki federalni sudac koji je 2012. u Turskoj obučavao suce i tužitelje da budu što nezavisniji u radu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nakon pokušaja puča u julu predsjednik Recep Tayyip Erdoğan preuzeo pravosudni sustav u Turskoj. U intervju koji je u Pragu s njim vodio Abbas Džavadi, regionalni direktor našeg radija, sudac Wolf govori o tome kako vidi situaciju u Turskoj nakon pokušaja puča. Ukoliko ne budemo energičniji i glasniji oko vladavine prava u toj zemlji, to će biti sramota, jer ćemo omogućiti da časni suci, tužioci i drugi ostanu u zatvoru, a njihove obitelji i njihovi životi budu uništeni, upozorio je Wolf.
Prema pravosudnim izvorima u Turskoj, vlasti su u posljednje vrijeme ili otpustile ili uhapsile oko 3700 sudija i tužilaca. Oni su navodno povezani sa vjerskim učiteljem u egzilu, Fethullahom Gülenom, koji je optužen da stoji iza julskog pokušaja puča. Kako gledate na ovaj napad na tursko pravosuđe?
Čak i prije pokušaja puča u julu, pravosuđe je suštinski bilo preuzeto od strane Recepa Tayyipa Erdogana, još dok je bio na funkciji premijera do 2014. Kada se pokušaj puča dogodio u julu, za samo 24 sata izdat je nalog za hapšenje 3000 sudija. I veoma je jasno, to je i priznao zamjenik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da je ta lista sa imenima sudija postojala već godinama. Ta lista nije pripremljena u satima koji su slijedili nakon pokušaja puča, ali je puč omogućio priliku ne samo da ukloni ljude koji bi mogli da štite vladavinu prava, već i da ih zatvori.
Meta obračuna nisu bili samo sudije i tužioci. Ukupno više od 50.000 vladinih ili državnih uposlenika, uključujući i pripadnike vojske, akademike i profesore, otpušteno je od 15. jula. I mnogi od njih sada sjede u zatvoru. Šta nam možete reći o sudskom procesuiranju ovih slučajeva?
There has been no specific charge.
Nije bilo nikakvih konkretnih optužbi protiv bilo kojeg uhapšenog sudije, niti sudskog procesa, da ja znam, iako su neke sudije puštene iz pritvora, ali bez sudskog postupka. I sada je nemoguće zamisliti da bi oni mogli dobiti bilo kakav fair sudski postupak. Bili su uspostavljeni neki posebni sudovi za bavljenje ovim pritvorskim slučajevima, ali je nemoguće zamisliti da bi sada u Turskoj bilo koji sudija fair postupao u slučaju da optuženi osoba koja je okrivljena nije kriva za povezivanje sa terorističkom organizacijom koju dovode u vezu sa Gulenom, iz prostog razloga što je lako predvidljivo da bi taj sudija i sam nakon toga bio zatvoren. I zaista, postoje izvještaj o sudijama koje plaču zbog toga što su zatvorile svoje bivše kolege, znajući da je to nepravedno, ali isto tako znajući da bi, da nisu naredili njihovo hapšenje, oni bili sljedeći u redu za zatvor.
That if they didn't order the detention, they would be the next in line to go to jail.
Da li je ova situacija novost za Tursku? Kada se vratimo unazad u 2012. i 2013. do slučajeva puča Ergenekon i Sledgehammer, ozbiljno se otvara pitanje nezavisnosti turskog pravosuđa.
Turkey does not have a wonderful history of...
Turska nema baš najbolju istoriju nezavisnosti pravosuđa i časnosti tužilaca, ali zaista 2012. i 2013. makar je postojala grupa ljudi koji su pokušali da uspostave jedno časno i nezavisno sudstvo, kao i tužilaštvo također. Takvi su napori u potpunosti osujećeni i zaustavljeni, i to se dogodilo i prije pokušaja puča, i to je samo ubrzano, te je iskorišćen momentum zahvaljujući pokušaju puča.
For the coup attempt, and that effort has accelerated and received momentum since the coup attempt.
Koliko znam, Turska još nije poslala formalan zahtjev za izručenje. Kada takav zahtjev bude upućen, postoji poznata pravna procedura u Sjedinjenim Američkim Državama koja će uslijediti, koja će, koliko znam, na kraju uključiti i jednog sudiju Okružnog suda u Sjedinjenim Državama, ali ne mene, koji će odrediti da li su standardi za ekstradiciju ispunjeni. Ti standardi uključuju sljedeće. Prvo, moraju postojati pouzdani dokazi da je gospodin Gulen počinio djelo koje u Turskoj predstavlja zločin, ali isto tako i da se u SAD-u to kvalifikuje kao krivično djelo. Dokazi možda postoje, ja to ne znam. Imam još dva druga pitanja. Koliko ja znam, po ekstradicionom zakonu SAD-a, čak i ako postoje dokazi da je jedna osoba počinila djela koja u Turskoj predstavljaju kriminalne aktivnosti i koja bi također bila zlodjela i u SAD-u, on ne bi bio izručen osim ukoliko bi sudija u Sjedinjenim Državama bio uvjeren da će on dobiti fair suđenje u Turskoj, kao i uvjerenje da ne postoji značajan rizik da će biti podvrgnut torturi. O tome će naravno odlučiti neki drugi sudija. Ja nisam vidio dokaze, niti sam vidio kakva bi uvjeravanja u tom pogledu mogla biti data. Ali da li je moguće zamisliti da bi gospodin Gulen, ukoliko se vrati u Tursku, dobio fair suđenje?
Da li mislite da Zapad čini dovoljno da podstakne poštovanje vladavine prava u Turskoj?
Turkey is an important military ally.
Turska je jedan važan saveznik Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv militanata Islamske države u Siriji. Turska je važna barijera da izbjeglice ne preplave Evropu, i mislim da su te stvari razlozi zbog kojeg su Sjedinjene Države i evropski saveznici nijemi ili iskazuju veoma malo empatije za važnost vladavine prava u Turskoj. Prema mom gledištu, to je teška dilema za nekog na izvršnim funkcijama u Sjedinjenim Državama, kao što je predsjednik Obama ili oni koji rade sa njim. Ali mislim da je to kratkovido. Turska je NATO saveznik. NATO alijansa bi zaista morala biti skup demokratija. I ja mislim da ako Turska ne poštuje vladavinu prava, neće biti pouzdan ili na kraju koristan partner za Sjedinjene Države i njihove NATO saveznice. Tako da je situacija u Turskoj stvorila teške izazove za Sjedinjene Države i njene saveznike, ali ja mislim, ukoliko ne budemo energični i glasni oko vladavine prava u toj zemlji, to će biti sramota, jer ćemo omogućiti da časne sudije, tužioci i drugi ostanu u zatvoru, a njihove porodice i njihovi životi uništeni. A mi, na kraju, nećemo imati jednog odanog saveznika.
Mark Wolf, američki federalni sudac koji je 2012. u Turskoj obučavao suce i tužitelje. S njim je o aktualnoj situaciji u toj zemlji razgovarao Abbas Džavadi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Život mladih u bivšoj Jugoslaviji i njihov odnos prema socijalističkom sistemu inspiracija su mladima rođenima nakon surovog rata na prostoru tadašnjih republika iz nekadašnje zajedničke države. Ne baš svima, već onima koji su kroz priče svjedoka toga vremena o radnim akcijama i društvenom uređenju dobili jednu vrstu neformalnog obrazovanja. Inicijator projekta Sjećanje za budućnost je nevladina organizacija Memos iz Berlina u suradnji sa nevladinim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Hrvatske. Priču ima Aida Džugum.
Radne akcije za socijalističku omladinu značile su nova prijateljstva, ljubavi, putovanja, barem su tako rekli intervjuisani svjedoci tog vremena. Sa Sjetom su pričali o poletu i solidarnosti koju su osjećali kao mladi udarnici, bez primisli o nacionalizmu. Danas mladi odrasli u demokratiji smatraju da bi imali šta naučiti i primijeniti u svakodnevnici. 25-godišnja Senka Imamović iz Bosne i Hercegovine aktivistica je nevladine organizacije Kult.
Svi ističu rad kao neku ogromnu vrijednost tog perioda, vrijednost na kojoj se sve zasnivalo, i to rad koji njima uopšte nije bio težak, svi su uživali u tom radu. Od rada su zatim kretale sve druge vrijednosti.
Vladimir Veljković iz srbijanske organizacije Duga.
Neke stvari jesu gurane pod tepih, ali moramo da priznamo da su vrednosti na kojima je počivalo to društvo koje su bile promovisane, bile apsolutno vrednosti za 20. ili 21. vek.
21-godišnji Goran Andov iz Makedonije nije puno znao o bivšoj Jugoslaviji.
Svi su, mislim, narodi se bili ujedinjeni, su sarađivali međusobno. Mislim da sada ima vrlo zatugnete odnose sa našim susjedima.
Mlada Podgoričanka Katarina Vulić zaključila je na osnovu onoga što je čula iz tuđeg iskustva da je Jugoslavija bila država socijalne pravde.
Kažu da zaista problema oko pronalaženja posla nikada nije bilo. Nije morao da radi samo onaj ko nije htio.
Kristina Dorić iz Hrvatske smatra da je vrlo mala vrijednosti preuzito iz bivšeg sistema, što je, kaže, loše.
Ono društvo je prije svega stavljalo čovjeka i rad na prvo mjesto. Solidarnost, ono čega danas nema. Danas čovjek je potpuno obezvrijeđen samom činjenicom da nije nikome koristan. Ponekad ni članovima svoje obitelji ako ju ne može prehraniti. Toga tada nije bilo. Tamo je bilo bitno da svaki član društva je društveno koristan i da doprinosi.
Projekat Sjećanje za budućnost organizacije Memos iz Berlina ima za cilj da mladima kroz priče o prošlosti približi vrijednosti koje su tada njegovane, a kako bi se na osnovu pravih informacija izgradila bolja društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Beograđanin Ivan Lalić dvije decenije tragao za Sarajlijom koji mu je spasio život 92. u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Prosto s nama je, tu je prisutan je, ja ću ga obilaziti, to je sigurno.
Kruna petokraka Srp Čekić krst, simboli su uklesani na isti spomenik u selu Šibovska kod Prnjavora.
Da nas na ovom kamenu ne bude nikada više, poručuju da razmišljamo o miru koji nam treba.
Muzičko obrazovanje slijepih u Bosni i Hercegovini nije jednostavno, jer već decenijama rade bez odgovarajuće notne literature.
Softveri s pomoću kojih se to prilagođava su prilično skupi. Bez neke veće financijske podrške je teško odraditi tako nešto.
slobodnaevropa.org.
U nedjelju 30. oktobra zatvara se 61. Beogradski sajam knjiga. Naš reporter Ognjen Zorić bilježi da su se na sajmu mogli vidjeti tabloidi, šešelj i poneka knjiga.
Najveća gužva je oko štandova najvećih izdavača.
Kupila sam dosta knjiga.
Šta ste?
Najviše volim trilere i tako krimi knjige.
Rekla nam je Biljana Lazarevska dok sa kesom izlazi sa štanda jednog većeg beogradskog izdavača. Student Nikola Ilić nije međutim zainteresovan za beletristiku. Došao je da potraži stručnu literaturu.
Nešto je u softverskom inženjerstvu, programima za programiranje i to.
Dubok upliv politike, međutim, ni ove godine nije zaobišao najveći knjiški sajam na Balkanu. Očekivano, iz te oblasti je najčešće zastupljena literatura koja promoviše krajnju desnicu, znatno ređa su levičarska štiva. Ove godine već na ulazu nas je dočekao letak koji promoviše knjige lidera radikala Vojislava Šešelja. Promocija je privukla veliku pažnju medija jer je sa Šešeljem na štandu viđeni patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Oslobođen optužbi za ratne zločine pred Haškim sudom, barem u prvom stepenu, razlog za Šešeljev dolazak na sajam mogao bi se tražiti makar u neverovatnoj obimnosti njegovog pisanog dela. Na isto mesto, ništa drugo osim popularnosti, dovelo je i brojne knjige Vladimiru Putinu. Posetilac iz Moskve zamolio nas je da ga slikamo ispred panoa sa likom predsjednika Rusije. Popularna štiva nesumnjivo i na sajmu dobro idu. S druge strane, ove godine upadljiv izostanak pojedinih takozvanih manjih izdavača, onih koji u krizi izdavaštva ne odustaju od objavljivanja niskotiražnih knjiga. Neki od njih uspevaju da se održe. Kako? Pitali smo to Nenada Simonovića, urednika izdavačke kuće Tanesi.
Moramo jednostavno da na ovom malom tržištu pronađemo dovoljno interesantne naslove za publiku, kako da kažem. Mi se eto držimo, jednim dobrim delom radimo japanske autore, koji naravno nisu u toj meri interesantni za širu publiku, ali prosto imaju svoju publiku ovde i mi eto po tome smo prepoznatljivi.
A da za japanske autore ima interesovanja, potvrđuje nam posetilac sajma Vujadin Divjak.
Svake godine obiđemo sa prijateljima sajam knjiga i obično Japan, edicija Kokoro, to je ono što me zanima, pa nove izdanje pokupimo i usput nešto što nam se sviđa.
Na sajmu svoju kulturu promovišu i manjinske zajednice, no čini se da ne privlače značajniju pažnju, iako je njihova kultura na ovim prostorima dugo prisutna. Na štandu Rom Interpresa upoznajemo slikara Radomira Usinovića Kaleju. Pitamo ga koliko je interesovanje prolaznika.
Jesu zainteresovani kada se radi o holokaustu.
Kaže nam, kada je u pitanju kultura i stvaralaštvo Roma, međutim...
Malo.
Kultura manjina teško dolazi do pažnje pod sajamskim kupolama, dok su, verovatno i očekivano, efekti nekontrolisanog razbuktavanja tabloidne štampe očigledni. Već na ulazu dočekaće vas štandovi tabloidnih medija. Ako želite, možete čak i da se slikate, tako da vaš lik krasi naslovnicu nekog od njih. O tabloidima je u okviru sajma organizovana i tribina. Prisustvovali smo kratkoj raspravi između glavnih urednika tabloida Bliskog vlasti Informera, Dragana Vučičevića i Lista Danas, Dragoljuba Draže Petrovića.
Pre dve nelje kad smo mi objavili ime tužiteljke za Sava Malu da je to krivično delo.
Jeste, da.
U koje zemlje krivično delo?
Jeste. To je ugrožavanje.
U koje? Ti si rekao da je krivično delo. Objasniću
ti posle o čemu se tu radi. Ajmo da nastavimo.
A objasni ti sad ne.
A ako ste pak umorni od svakodnevice, spas vam mogu biti strip izdavači.
Stripove sam tražio i to sam kupio. Aha. I sad gledam neke knjige, neke romane ili nešto, čisto onako izrazono.
Rekao nam je Marko Žarkov. Radi kao pekar i voli stripove. Također, dok globalna javnost nagađa da li će Bob Dylan odbiti Nobelovu nagradu, te da li se poput Jean-Paul Sartra i nekih drugih velikana neće ni pojaviti na dodeli, ne brinite, na sajmu u Beogradu je prisutan.
Ja treba biti u dilemu što je Bob Dylan bio pesnik od uvek.
Rekao je Vladislav Bajec, pisac i direktor geopoetike, izdavača Dylanovih knjiga, na tribini još jednom o Dylanu i Nobelu. 61. međunarodni sajam knjiga trajaće do nedelje, 30. oktobra, a tokom njegovog trajanja ugostio je i ugostiće brojne pisce sa svih krajeva planete. Od Rusa, Zahara Prilepina, do popularnog Norvežanina Erlanda Lua. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.